kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, malonūs klausytojai. Lietuva šią savaitę, pasitikdama valstybės dieną, aidi nuo dainų. Ta proga kultūros pasažų laidoje nuotaikingas pokalbis su vyrų choro Aidas vadovu ir dirigentu profesoriu Tadu Šumsku apie meilę muzikai, choriniam dainavimui ir tėvynį. Svečia kalbina laidos redaktorė vedėja Nijolė Jačėninė.
Profesoriau, kas jūs užkrėtė muzikos bacilą?
Nu, šitą klausimą sudėtingas labai iš karto taip gražiai nuosekliai atsakyti. Greičiausiai vis tiek tai yra genai, yra šeimos genai, nors mano tėveliai nėra muzikai, bet mūsų labai didelė giminė Šumskų ir praktiškai, kai susirenkam visą giminę, kiekvienas beveik groja kažkokiu instrumentu. Ar čia vanduo toks šitam kaime, ar čia žemė kažkokia derlinga, o žemė iš tikrųjų gabi labai talentais, nes mano tėviškė yra tarp Vilniaus Kauno Vievis ir ten tos apylenkės gražiusios. Įsivaizduokite, jeigu dainų šventėse tuo metu, pavyzdžiui, trys miestai pagrindiniai, Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, po 200 kolektyvų, tai ketvirtoje, penktoje vietoje Trakai ir Trakų rajonas, 150 kolektyvų. Po tų didžiųjų miestų jisai niekada nenusileisdavo.
Konkuravo.
Turėjo pučiamų orkestrų, chorų geriausių, viena pirmųjų meno mokyklų Vievyje ir taip toliau. Ir Rinkevičius Gintaras, mano vat, kolega, su kuriuo man teko mokytis nuo Čiurlionio mokyklos ir Peterburgė kartu. Taip pat Dainius Palauskas, Cichanovičius. Šitą žemę matyti tokia derlinga yra tarp dviejų didmiesčių. Tarp tėvelio ir mamytės kažkas per vidurį yra.
Kokie kūrybinės biografijos įvykiai yra tokie reikšmingiausi?
Aš manau, kad kiekvienas, kalbėdamas apie kūrybinių pasiekimų įvairovę ir inspiravimą tų kūrybinių pasiekimų, visada turėtų prisiminti savo dėstytojus ir mokytojus. Todėl, kad tikrai žinau, kad aš nebuvau vaikystėje kažko ypatingas, bet turėjau ypatingus mokytojus. Ir jeigu aš matyt sugebu juos taip vertinti, nes aš žinau, ką aš iš jų pasisėmiau. Paėmiau tikrai patį geriausią, ką jie man labai dosniai ir nuoširdžiai davė. Tai visų pirma, pirmasis mano mokytojas buvo Juozas Gečas, o jisai mokėsi pas Juozą Gruodį, kompozitorių. Ir Gruodis labai gražiai atsiliepė savo knygose, kaip apie patį, ko gero, gabiausią ir nesiskleidusi savo mokytoją. Po to jisai pasuko kunigų seminarijos link, kažkiek ten mokėsi ir atsidūrė Vievy. Ir štai aš papuoliau pas tokį, galiu pasakyti drąsiai, genialų mokytoją, didžiausią Jurgio Gaižausko bendražygį, praktiškai visų orkestruočių, oranžuočių meistrą, grojantį beveik visais instrumentais, turinti absoliučią klausą. Jisai man nupirko pirmasis pianiną, Belarus tuo metu. Jisai mane mano rankelę pakėlė, pirmasis padėjo ant fortepiono klavišų. Aš jam, aišku, esu labai dėkingas, nes tai buvo pirmasis mokytojas. Toliau likimas iš karto mane suvedė su tuo metu žymiausiu muziku Lietuvoje, na, tarybų Lietuvoje, profesoriu Antanu Jezėnu. Patikau į Čiurlionio mokyklą, į jo valdas, tapau jo mokiniu. Nors jau paskutiniais metais jam net nemokėdavo pinigėlių už mane, nes krūvė daug turėjo ir aš kiekvieną kartą ateidavau pas jį į namus. Ir tai būdavo nepakartojimas pamokos. Pavalgydavom visi kartu, kai viena šeima, teta valė išvirdavo barščių skanių. Tėveliai Vievė gyveno, aš čia vienas gyvenau, nes mama nenorėjo mane leisti į internetą. Globojamas dėdžių gyvenau. Bet tai tos mūsų pamokos vykdavo 3-4 valandas su gražiausiais pokalbiais, prisiminimais, o jisai buvo Martinonio mokinys, turbūt žymiausiu tuo metu prieš karę Lietuvos dirigentą. Ir taip toliau, baigęs Čiurlionio mokyklą, staiga papuolau pas patį geriausią Europoje dirigentą Avenyrą Michailovą. Aš bent taip įsitikinęs ir dabar galėčiau tai paliūdyti.
Tai čia Leningrade?
Leningrade. Ir taip pat pradėjau studijuoti simfoninį dirigavimą, kartu su Gintaro Rinkevičium pas Ravilį Martynovą, pas profesorių Serebrekovą, labai žymius tuo metu dirigentus. Mačiau visų geriausių Peterburgo Rusijos žymiausių dirigentų repeticijas, lankiausi. 10 metų gyvenau Peterburge, per tą laiką galima buvo jau pasisemti nemažai. Tai vat šitie kūrybiniai etapai susiję su mano informacijos siurbimu meniniu.
Brendimu,
aš viską skaičiau, viską klausiau ir man buvo tokios sąlygos, na, netingėjau. Ir kiekvienam norėčiau šito palinkėti, kol jaunas o broliai įsiek pasilio grūdą. Dirbau po 24 valandas, bet baigiau muzikos akademiją pas žymų pianistą Aleksandrą Malcevą, kuris yra ir dabar su Leitaitės dažnai atvažiuojamo Lietuvoje, mes jį girdim. Nuostabiausias pianistas, galėčiau pasakyti, kad ir kaip pianistas baigiau, ir baigiau kaip dirigentas, ir kaip simfoninis, ir kaip teoretikas, todėl kad paskaitę skaitė, nu vat, man likimas davė gerus, labai mokytojus, ir aš labai iki šiol jam esu dėkingas.
Kodėl aš vis grįžtu prie to Lietuvos konservatorijos kamerinio choro, jisai buvo pripažintas geriausiu Europos choru savo laiku, ar aš klystu?
Ten yra labai graži, romantiška ir labai liūdna istorija.
Oh.
Čia iš tikrųjų aš buvau jaunas dėstytojas ir labai buvo daug studentų norinčių po darbo vakarais kažkaip save realizuoti daugiau negu to reikalavo tuo metu
tas programa.
Programa. Jie buvo gabus, jie buvo drąsus. Na ir norėjo, ko gero, pamatyti pasaulį. Jau tuo metu, sovietiniais laikais, mes jau kėlėm galvas ir tik per tą muzikinę, per teatrinę galima buvo išvykti, pamatyti pasaulį, pasižiūrėti. Na ir aš tokiu bendraminčių ratas susibūrė muzikos akademijai. Man, aišku, kliūdavo visą laiką per galvą vietoj padėkos, kad aš atimu studentus nuo mokslų, mes išvažiuodavom po porą savaičių į gastrolės, kitą kartą ir ne po porą, bet tie žmonės, kurie dainavo mano kameriniam chore, jie iš tikrųjų matyti tą periodą prisimena labai ne tik bendrą mūsų darbą, bet tuos pasiekimus iš tikrųjų turėtų labai gražiai prisiminti.
Prestižiškiausi konkursai chorų.
Įsivaizduokit, 10 virš 10 konkursų mes esame laimėję, bet eitų kalba apie 91 metus, kai Tūro mieste susirinko visų tarptautinių konkursų nugalėtojai į tokią vadinamą super taurę.
Prancūzijoje, ar ne?
Prancūzijoje turė. Ir ten buvo nugalėtojai iš 6-7 Europos ir pasaulio konkursų, tik nugalėtojai, tik Grand Prix laimėtojai. Ir norėjosi sužinoti, kasgi Europą arba pasaulyje tuo metu stipriausias. Ir štai mes 91 metais pirmieji įkrėtėm visiems. Ir kaip tik prasidėjo blokada, mes grįžom su ta taurė ir Landsbergis rašo, kuo stipriau lietuvis spaudžia, toje gražiau dainuoja. Ir po mano nuotrauką jo citata, Mes su Vytautu esame seniai pažįstami, dirbom vienoje katedroje, labai daug kūrinių Čiurlionio esam atstatę ir rankraščių kartu.
Ir pritaikę chorą.
Pritaikę chorą labai daug kartu dirbom, iki šiol bendradarbiavom. Ir mes pirmą kartą visim įkretėm. Maža to, mes pirmieji patekom pas popiežių Joną Paulių II. Jisai pirmą kartą mus pasveikino kaip laisvosios Lietuvos atstovus lietuviškai ir mes šitą įrašą atvežėm ir 89 metais jį parodė per televiziją. Aš nežinau, kas čia įvyko, pražepsojo arba jau buvo matyti įkaitęs laikas.
Jau buvo matyti, nes nepražepsodavo tokių dalykų.
Ir paskui mes dar su profesoriu Antanavičium per Vatikano radiją pasisakėm, galvojom, kad jau mes negrįšim, nes taip jau
rimtai. Neįleis.
Bet Laurušas tuo metu buvo aukščiausias tarybos vienas pavaduotojas ir buvo mūsų rektorius. Jis irgi labai nuosekliai suprato visą šitą veiklą, nes ir Juzeliūnas, Balakauskas, pusę sąjūdžių dėstė Jozaitis, dėstė Žebriūnas, Genzelis. Taigi buvo mūsų konservatorijos dėstytojai visi, pusę sąjūdžio tarybos narių. Ir jisai jau šitą suprato, kad mes nešam ne tik kažkokį meną, bet mes nešam ir kažkokią politinę dar sampratą. Mūsų koncertus globojo Lazoraitis, amžinatilsis, Stasys ir paskui ir Kazimieras, brolis.
Grįžkim dar prie to konkurso. Minėjote programą. Reikia surasti tuos taškus, sudėlioti ją tam tikrą tvarką.
Man labai yra lengva tai daryti. Jūs net nesivaizduojat, kiek aš pranašesnis, pavyzdžiui, prieš Austrą ar Vokietį. Kai man reikia sudėlioti programą, reikia gražiausiai veikia programos, kurios remiasi liaudės muzika. Ar tai būtų rusų kompozitoriai.
Bet čia jau patikrintas dalykas.
Pavyzdžiui, ką gali pasiūlyti austrų šiuolaikinis kolektyvas? Jie turi paprastas 2-3 balselių austrų dainas, tokias, kas skamba muzikos garsuose, pavyzdžiui.
Na taip.
Paprastas dainelės su akordionu, su gitaryte ir viskas. O mes turim didžiulį kompozitorių įdarbį. Mūsų visi kompozitoriai liaudės muzikos pagrindu sukūrė brandžiausius kūrinius. Tai ir Juzeliūnas, tai Kutavičius, ypatingai Tamulionis, Martinaitis. Ir mes kaip beveik simfonija, kaip atliekam, kuri yra pagrįsta liaudės melodijom.
Furorą sukelėt.
Jie visi nesupranta, tai yra aukščiausia spravos kompozicinė medžiaga. Jie negali patikėti, kad mūsų Lietuvoj tokio aukšto lygio muzika susijusi su liaudės muzika, kad kiekviena praktiškai močiutė gali atpažinti bet kokią liaudės dainą, jai net ir patinka, toks net ir eksperimentinis opusas. Mūsų kompozitorių dėka, kurie sukūrė visiškai naują, modernę kompozicinę mokyklą, mes labai daug uždirbom aukso medalių.
Jūs menininkas, sportininkas, pedagoginė veikla ir dabar su karininko uniforma. Pakalbėkime apie vyrų chorą, Aida.
Mes su jumis dabar kalbamės Gedimino prospekte.
Taip.
Šalia yra vasario 16 gatvė. Šitoje gatvėje aš gimiau vasario 16.
Jūs jokaujat.
Pirmoj tarybiniai ligoniniai aš gimiau 54 metais, o šiuo metu švenčiau vasario 16 savo jubiliejų 60 metų. Va šitoje gatvėje.
Sveikinu
taip,
labai.
Jinai yra pavadinta, ko gero, vasarą.
Jūsų garbė. Ne, žinosim, dabar kai eisim, tai visą laiką galvosim ir atsiminsim jūs.
Aš visada pamojuoju šitiem langam. Ir iš tikrųjų, vat, kažkaip tie simptomai tokie. Aš baigdamas mokyklą, žaidžiau už mokyklos krepšinio rinktinę ir kažkodėl vis mokytoja Davalgenė su visa rinktinė mergaičių berniukų švesdavo mano gimtadienis. O aišku, tai būdavo šventimas vasario 16, bet tai vadinasi Šumsko gimtadienis. Tada. Ir mes eidavom ant Gedimino kalno, Maironis, Bradūnas.
Patriotinė dvasia.
Visą Mačernį skaitydavom pačius gražiausius eilėrašius. Ir iš mano to gimtadienio išpūsdavo didžiausia, bet tai buvo savotiška priedanga tuo metu. Aš visada gaudavau kažkokių dovanėlių savo klasiokų, kurie būdavo perišta trispalvio jastelė. Tuo metu už tokią dovanėlę galima buvo išlėkti ir niekada neįstoti jokią aukštą mokslą, bet vis tiek po trupučiuką vat, tai matyti mane kažkur
skverbėsi jūs.
Na ir dabar atsargos karininkų sąjunga, aš esu garbės narys kartu su profesoriu Landsbergiu, profesorius Lopas, nelabai nedaug tų garbės narių yra ir kažkaip mano visi vyrai yra ir atsargos karininkai ir dabartiniai ir jie yra didžiuliai dainos mylėtojai, bet tai yra padauginta dar iš tokio ypatingo patriotizmo jausmo. Nėra ko gero tokio miestelio, kur mes nebūtume su mišiom, su partizanų paminklo atidarymais. Tai yra jau tūkstančiai.
Bet jūs esate krašto apsaugos ministerijos žinioj. Taip, kaip taip. Atsitiko, kad jūs ėmėsi globoti?
Aido choras, jisai atėjo karininkų ramovę dėl to, kad jie buvo prie lengvosios pramonės ministerijos ir profesorius Lopas, tuometinis vadovas, jam buvo pasiūlyta sukurti, reikėjo naujų dainų savanoriams. 90 metų, 89 kūrėsi naujoji Lietuvos kariuomenė ir turėjo Čia ir dviezimai. Vienintelis tas rusiškos dainos buvo. Nebuvo visiškai naujos lietuviškų karinių dainų kartos. Ir net kompozitorius Raudonikis buvo įformintas vienintelis kompozitorius Lietuvoje, kuris kaip kariškis gaudavo algą, bet jisai sukūrė dešimtis maršų naujų. Jisai sukūrė nuostabias dainas kariuomeniai. Iš tikrųjų mažai yra jos išpopuliarintos, aš tik vat kompaktinė paukštelė su įrašęs 15 jo gražiausių dainų skirtų kariuomeniai, kuri vadinasi plokštelė Kariai ir Saulė. Bet iš tikrųjų buvo labai didžiulis poreikis tokių žmonių, kurie kurtų ir dainas, ir kartu atliktų, nes tai yra rikiuotė, tai yra žygio dainos, tai yra kasdienybė kariuomenės, kariuomenė neina tylomis. Jei reikia pakelti dvasę, su kažko reikia priešą aprašyti, su kuo jis eina kovoti, jis turi jau žingsnį turėti.
Kairė dešinė, kairė dešinė, hei, 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 kas per lietų, važygioja, kas per lietų.
Karininkas turi gerą balsą turėti, čia yra viskas susiję. Ir mes tapom liktai tokiu profesiniu priedu. Pavyzdžiui, mes esame giedoję himną Lietuvos, su to himnu keliasi beveik visi kariai iš ryto. Nes jisai parašytas patokiai tonacijai, fa mažorė, kad jie gali pagėdoti, ne taip kaip Seime užgroja įrašo oficiozą, visi kaip parekia, viens į kitą pasižiūri, nutyla. Čia tokia kaip diversija savotiška yra. Vienintelė tauta, kuri nemokam ir negalim pagėdoti himną. Pažiūrėsit, kas bus Liepo 6, kaip 9 vakaro, aš diriguosiu taip pat dainų šventėje, bet 9 vakaro diriguos Vytautas Miškinis. Sustabdys visą dainų šventę ir per satelitus, per radiją, per televiziją visai Lietuvai pagėdosim himną ir su mumis turėtų dainuoti visą Lietuvą. Bet šitas gimnas dėja lebe male mažorė.
Originalė parašytas, ar ne?
O originalė paprastas žmogus negali jam pritarti. Štai tauta.
Tai gal transponuoti, nu galima gi atlikti taip kaip patogu.
Taip, vienu balsu, gal šį kartą ir nuspręs vienu balsu padainuoti, bet jau klausantis kaip koncertinio kūrinio to himno, jisai jau nublanks, jisai neteks 4 balsų grožybės, bet jisai gaus stiprumą.
Stiprumą.
Dabar įrodyti šito stiprumo jėgą prieš estetinį grožį ir prieš originalo tonaciją labai sudėtinga. Vis tiek turim atlikti originaliai, kurį kaip jisai parašytas. Štai ir papasakojau to pačiu metu, kad čia vasarą turėsiu garbės diriguoti labai gražią dainą Kestučio Vasiliausko Jurbarko mokytojo. Nuostabaus žmogaus. Ir jisai man patikėjo ją perdaryti. Jis buvo valsą, tokio palingavimo, tokio ventukų, tokiam stiliui. O aš iš jos padariau maršą, tokį gražų karišką žygio dainą. Ir jisai nesupyko, kad aš ją perdariau. Visi iš karto moka ją dainuoti. Nes tai yra mūsų atgimimo ąžuolai žaliuos, brangiausios spalvos. Mes tas dainas visi mitinai mokėjom, tik nežinom, kad jis parašė Kestutis Vasiliauskas.
Oh,
Daugiau vyrų choro Aidas dainų ir pokalbėjo su profesoriumi Tadu Šumsku tesinys po pertraukėlės. Kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje.